І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, в країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Вас сьогодні знову вітають журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський і доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стріха.
Ми починаємо чергову подорож у світ таємниць і забутих сторінок української історії.
Цього разу ми рушаємо на український південь, і географічний, і історичний.
Лобуківський острів, він же у сучасних місцевих селян дубовий, виноградний, великий, на відміну від малого, тобто лозоватого острова. У давні часи на Клобуківському острові була прехороша рослинність. Росли дуби, в'яз, чорна тополя, лоза, дикий виноград. За часи Запоріжжя тут жили козаки-зимовчаки – Клобук, Каблук, Красулька, Чепенога. У козака Клобука була жінка, яку він дуже не любив і хотів здихатись її. То він якось посадив її край острова на високу спадисту скелю, добре підловчився до неї та й штовхнув у Дніпро. Ото от того Клобука і острів. Пішов зватись Клобуківським.
Поетичні рядки опису українського півдня, а ще точніше, одного з островів, що існував у Дніпрі до заповнення водоймища Дніпрогеса, яке знищило Дніпрові пороги, взято з книги Дмитра Яворницького, що так і називається «Дніпрові пороги», і вийшла друком 1928 року у Державному видавництві України у Харкові. До певної міри це підсумкова книга визначного українського фольклориста, історика, письменника, але головним чином таки історика, запорозького характерника, як називав був його Максим Рильський.
Ким же він був, Дмитро Яворницький? Ми передаємо слово нашому колезі Віталію Пономарьову.
Дмитро Яворницький народився 6 листопада 1855 року у селі Соснівці на Харківщині. Після закінчення сільської школи він навчався у Харкові, у повітовому училищі, духовній семінарії та на історико-філологічному факультеті університету. Ще студентом він захопився дослідженням історії запорозького козацтва. Його перша наукова праця називалася «Виникнення та устрій запорозького коша». Яворницький перебував під наглядом поліції, а 1891 року міністр освіти Російської імперії заборонив йому викладати, цитата, «за тенденційний прояв у лекціях антипатії до московської історії і пристрасть до історії Малоросії». Під виглядом службового відрядження Яворницький був висланий на 3 роки до Ташкента. Там вчений досліджував історію та культуру народів Середньої Азії, і за це бухарський емір нагородив його орденом Бухарської золотої зірки 3-го ступеня. Навесні 1895 року Яворницький отримав посаду викладача історії у Варшаві, а наступного року захистив у Казанському університеті магістерську дисертацію з історії Запорозької Січі. Тоді ж він почав викладати археологію та історію козацтва у Московському університеті і видав свою історію запорозьких козаків у 3 томах. Яворницький був публікатором багатьох історичних документів, автором 200 наукових праць і 50 монографій, а також поетичних збірок, романа, повістей та оповідань. 1902 року він очолив щойно створений Катеринославський історико-краєзнавчий музей і був його директором упродовж 30 років. 1933 року більшовики звинуватили академіка Яворницького в українському буржуазному націоналізмі та ідеалізації козацтва. Він був відсторонений від керівництва музеєм та кафедрою українознавства Дніпропетровського інституту народної освіти. Дмитро Яворницький помер у віці 85 років 5 серпня 1940 року у Дніпропетровську.
символом українського півдня називає Дмитра Яворницького сучасний київський історик Ігор Гирич.
Коли вийшли його перші роботи, то його не дуже добре сприйняла критика наукова, скажімо, українська навіть. І я знаю, що була не дуже така прихильна рецензія Грушевського. Якщо брати науковців таких класичних, то він в цю когорту не вписує. Скоріше за все, це був науковець, розрахований на широкі маси. Науковець-практик. Він був і науковець, і музейник. Він людина, яка любила працювати з людьми. З цього виходить і образ Яворницького. Ну, скажімо, всім відомо, що його малював Репін. Тому для мене це, значить, не стільки людина кабінетна, не стільки вчений, якого цікавило якийсь документ, скільки живе життя. Тобто, в принципі, Яворницька, така основна мета його життя була відродити той образ Запоріжжя, який канув у літу, якого нема. І, в принципі, йому це вдалося. Тобто, це взагалі рідкість велика, якби не Яворницький, то ми б не мали того уявлення про історичне Запоріжжя, яке ми маємо сьогодні. І, звичайно, для мене це людина фанатично віддана Україні і оцій, ну, може, ми кажемо зараз шароварна Україна, хоч, в принципі, на певної міри, я так думаю, що це не зовсім так, бо Яворницький хотів відродити ту Україну, якої вже не було в тих місцях, де він жив, в Катеринославі, скажімо, південь України. І навколо Яворницького, власне, зібралися такі люди, фанатики своєї справи, і тому він, Боже, був найоригінальніший українець з Катеринославщини. Якби не він, то, власне, би не знали цей музей Поля і не знали того, може, Катеринослава. Там були люди дуже визначні за значенням в українській культурі. Дмитро Дорошенко там певний час жив. Там жив Антон Синявський, який очолював, був директором комерційного училища. Там був Іван Труба. Там було ще низка таких видатних діячів. Але, в принципі, уособлення Катеринослава, уособлення півдня України – це Яворницький. Це людина, навколо якого обросла маса всяких чуток, легенд. І він уже сам є легенда. Важко розрізнити, що було правда, що легендою. І, в принципі, сама легенда Яворницького – це теж визначний внесок. Ми кажемо, що легендарний був Шевченко, легендарний був там Антонович. Ходили так само анекдоти про Яворницького, і він була сама легенда цього міста і цих людей, які його оточували. Під цим кутом навіть у ті розповіді про те, що Махно захопив музей, одну пляшку вина козацько випив, другу залишив. Тобто є така річ там. Легенда, не легенда, але це вже правда з вимислом дуже перетинається. Або скажемо, що він царю робив екскурсію українською мовою. І так далі, і тому подібне. І знаєте, як не дивно, мені здається, що сьогодні є багато продовжувачів справи Яворницького. І мені здається, в цих людях живе ця частка Яворницького. І тут питання, значить, чи науково, чи на когось воно вже відходить на задній план. Бо розумієте, тут вже є частка життя. І може це життя є навіть важливіше, ніж якийсь сухий документ, чи суха, скажімо, констатація факту.
Справді, його рисою було б, скажімо так, поетичне ставлення до джерел. Але Яворницький був іншим типом вченого, і, мабуть, той образ, який дійшов до нас на знаменитій картині «Запорожці», пишуть листа турецькому султанові, оцього хитрого писаря, який водить своїм пером, якнайкраще відображає вдачу Яворницького. Може, останнього українського історика тої когорти, яка починається ще від козацьких літописів, яка прекрасно відобразила в історії русів. Але врешті-решт, такий тип ученого – це теж не є ганджем. Бо хіба не був поетом Турхейрдал? Чи хіба не був поетом Джеральд Даррелл, які зробили часто значно більше, аніж напрочуд коректні, заглиблені в кабінетні студії академічні етнологи чи то зоологи?
І ще про один дуже важливий вимір діяльності Дмитра Яворницького, якщо, звісно, тут слово «вимір» підходить, розповість музикознавець Леся Олійник.
Кілька тисяч фольклорно-етнографічних записів містить колекція Дмитра Яворницького. Пісенні записи вченого фахівці вважають явищем унікальним, адже, крім вражаючої кількості, значна частина її наспівана особисто Яворницьким. Природа дала йому гарний голос, чудовий слух і прекрасну музичну пам'ять. Співав він скрізь. Навіть на зібраннях учених мужів. Максим Рильський згадував про одне із таких засідань етнографічної комісії Академії наук. Співаючи сам, Яворницький просив присутніх підтримати його. Звичайно ж, засідання вийшло за межі наукового жанру. А лекцію про розкопки могил учений починав із улюбленої ним пісні «Ой, у полі могила з вітром говорила». Ще студентом Яворницький зібрав понад 1000 фольклорних зразків, знаходив пісні у своїх наукових мандрах по слідах запорожців. Записував, як говорив Яворницький, з уст простого народу і з його голосу. Від людей різного віку. Від дитини до, як він сам писав, дуже старого діда. Старано фіксував ім'я, походження, соціальний стан народного виконавця. Вчений застосовував також нові технічні засоби запису. Зокрема, на початку минулого століття в Москві вийшла книга «Досвід запису фонографом українських народних пісень». Її автором був Дмитро Яворницький. Роком пізніше в Катеринославі з'явилася його збірка «Малоросійські народні пісні». Через цензурні утиски і брак коштів у неї увійшла лише частина, та й та без нотних текстів. 15 років тому в Києві з'явилося видання, куди також увійшла частина пісенної колекції Яворницького. Тут були надруковані тексти і мелодії, наспівані самим ученим. Особливо цікавився історичним і козацьким фольклором. Не один митець користувався архівом ученого. Зокрема, композитор Євген Станкович шукав матеріал для своєї фольк-опери «Цвіт папороті» теж у колекції Яворницького. Саме з неї в оперу Станковича потрапили історичні пісні «Ой, п'є байда», «Ой, морози», «Морозенько».
Історичні праці Дмитра Яворницького сповнені фольклорних спостережень. Прекрасно це відображено у вже згадуваній книзі «Дніпрові пороги». Адже упродовж кількох років перед затопленням Дніпрогесу Дмитро Яворницький очолював експедицію, яка мусила зафіксувати, зібрати все, що можна ще було врятувати від запорозької минувщини, яка мусила зникнути. І книга «Дніпрові пороги» помережена такими надзвичайно поетичними фольклорними записами.
Пороги на Дніпрі – це велика небезпека для кожного лоцмана, який веде судно або плід по Дніпру. Старі люди кажуть, що для лоцмана пороги самі по собі не страшні. Добрий лоцман знає всі пороги як свою власну кишеню. Він знає і всі лави кожного порога, і всі скелі коло нього, і всі ходи поміж скелями. Лоцманові страшніше те, що сидить у воді кожного порога, тобто чорти. У кожному порозі сидить свій чорт і робить свою роботу. Так, у Кодацькому порозі чорти топлять людей. До Сурського порога сходяться всі чорти, щоб хизати у ньому, бо то неважний поріг, а хизають вони чорним, як смола, гноєм. У Лоханському порозі сидить найголовніший чорт – верневод. Там чорти розбивають плоти. У Дзвонецькому порозі перевертають човни. У Ненаситицькому воду бушують, та лоцманам у дуби стять. До них їздить верневод та платить їм за те, що вони воду бушують та такі капості роблять лоцманам. У Вовницькому порозі чорти нічого не роблять, а тільки гострять вила, що в пеклі. У порозі Вовчку живе головного чорта жінка з чортицями. Вона там у воді вовчого горла теж бучу збиває.
Безліч своїх чортів довелося пройти в житті і Дмитрові Яворницькому. Але йому щастило. В 37-му історика видобули і незбагненним чином присудили йому докторський ступінь рішеннями Президії Академії наук УРСР. В 40-му він помер знов-таки вже в неласці і був похований на міському кладовищі. А в 61-му перепохований під музеєм, який отримав його ім'я. І отже, він ніколи не належав до постатей цілковито заборонених в СРСР. Але разом з тим він існував і на іншому рівні. Носія оцих от таємних, заборонених знань про Запорожжя і людини, яка прагнула перенести традиції Запорожжя в день сьогоднішній. А відтак, запорозький характерник Дмитро Яворницький – це був учений діяч з дуже широким колом інтересів – історик, археолог, фольклорист, етнограф, лексикограф, письменник прозаїк, що пробував свої сили у віршуванні. Але в центрі його уваги була історія Запорожжя, в яке він був по-юнацькому закоханий. Ці слова Максима Рильського справедливі на 100%. І відтак ця доля містить справді сама по собі дуже багато таємниць і загадковостей.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Максим Стріха і Сергій Грабовський. Наступного тижня ми рушимо далі у світ загадок і забутих сторінок української історії. Залишайтеся з нами. Говорить Радіо Свобода.
Привіт-привіт! В ефірі радіожурнал «Музичний острів» і я, його автор та ведучий Павло Гольвач. Вітаю всіх сердечно, всіх, хто нас чує, хто любить музику і хто слухає нас об цій порі. Будь-якому музикантові, а беручи ширше митцеві взагалі, необхідний суспільний резонанс. Слава, гроші – то все похідне. А на першу початку просто хочеться бути почутим, а відтак зрозумілим і гідно оціненим. Але як цього досягти? Шляхів і комбінацій безліч, і сьогодні ми з рок-культурологом Сашком Євтушенком та нашим гостем будемо говорити лише про один з них. Зрештою, все просто. Якщо ви музика, якщо у вас є такі ж друзі-музиканти, і вас розпирає від креативних ідей, а в кишенях кожного, хоч і не розпертих тугими гаманцями, на додачу знайдеться ще й по $25, то вам саме сюди. Але про все по порядку.
Дорогі друзі, у нас сьогодні в студії Радіо Свобода спеціальний гість Володимир Пилипенко, який є виконавчим директором рок-конкурсу фестивалю «Бути почутим». А міжнародна назва цього конкурсу, а він є міжнародним, Global Battle of the Band, тобто велика рок-н-рольна битва, або, як ще перекладають, велика битва гуртів або груп.
Ну, власне, в самій назві «Бути почутим» тут уже закодовано меседж нашої програми. Я хотів би, Володимир, аби ви розказали і слухачам, аби вони почули, бо я впевнений, багато хто з них перше чує про такий конкурс, попри всю його поважність і міжнародність.
Вітаю вас, шановні слухачі. Не можу назвати цей рок-конкурс, це конкурс живої музики. Зрозуміло, що переважна більшість гуртів – це рок-музика. Це конкурс живої музики. Може прийняти будь-який гурт, який грає просто музику наживо.
Володимире, ну і трошки історії.
Цей фестиваль має початок у 79-му році і постійно набирав оберти, тобто додавалися там з часом якісь країни. В 2004 році, в січні, відбувся вже європейський фестиваль, тому що більшість країн Європи вже приєдналися і приймали участь у цьому конкурсі. Восени 2004 року приєдналися до фестивалю Сполучені Штати Америки, Росія, Україна, Південна Африка. І восени 2004 року він набув статусу всесвітнього фестивалю.
Тобто, пане Пилипенко, як я розумію, цей фестиваль – це ще один капіляр, який єднає Україну із світовим культурним простором. Так? Це такий своєрідний трамплін, який виводить артистів на орбіту світової культури, скажімо так.
На щастя, нарешті у нас з'явився конкурс, фестиваль в Україні, який має можливість вивозити на світову сцену і репрезентувати Україну в живій музиці на світовій сцені.
І це абсолютно не випадково, тому що, я думаю, на сьогоднішній день рівень наших команд, багато чому його можна назвати європейським, тому що, ну, не секрет, багато команд виїжджає за кордон, виїжджають в Польщу, в Німеччину, деякі їдуть далі, в Америку, в тій же Англії існує такий фестиваль, як Україна, який щороку презентує ті чи інші групи або артистів з України.
Власне, як гайдамаки, котрих краще знають десь поза деінде,
ані яких точно краще знають Чехії, в Словакії, в Польщі, в Німеччині. Я думаю, що от у них буде і норвезький тур. Все це, оці роздрібнені, розпорошені факти, свідчать про те, що Україна має цілий ряд виконавців європейського рівня. Нам не соромно представляти, презентувати Україну за кордоном.
Ну, а питання до вас двох. Чому мало чути про цей конкурс всередині України?
У нас всередині України дуже пробагато яких заходів, які відбуваються в культурному сегменті, там в сегменті субкультур, мало що чутно.
Згода є і це.
Це є така проблема.
Але це все-таки, от я відчуваю, що Володя хоче зробити закид в бік мас-медіа, які не висвітлюють ці події. Тобто,
але закид зробив пан Євтушенко.
Я зробив закид. Я більше скажу, мені часом наші мас-медіа, особливо телебачення, нагадує таких, знаєш, сліпих цуценят, які сидять на якихось фальшивих ін'єкціях російської попси, чи мильних серіалів, чи ще якоїсь лабуди, вибачте за слово. Замість того, щоб побачити те, що відбувається за пару кроків від них тут, на місці.
Ну, а щось відбувається? От як ви вважаєте, є з чим виходить Україні на такі серйозні, поважні фестивалі, на такий рівень? Чи, власне, праві ті, хто каже, що в Україні все це є вторинним, все це є в кращому разі, як трутні переробляють вулик фольклору і видають якийсь вторинний продукт?
Насправді, ті, хто так кажуть, це є самі засоби масової інформації, які змушені законодавством.
Це є форма виправдання.
Шукати, випешувати, вирощувати і створювати гідність східний нацпродукт.
Я хочу навздогін. Знаєте, є така юридична дефініція, як покарання за бездіяльність. Так от я би міг покарати абсолютно спокійно за бездіяльність більшість наших електронних мас-медіа.
Але зачекаємо з покараннями. Це, власне, не наш профіль. І повернімося до фестивалю. Отож, яка його цьогорічна специфіка? Чи завізно на довкола фестивальних околицях і шляхах? Та й, власне, який механізм, аби на ті шляхи вийти?
В цьому році приймає участь 24 країни світу. В кожній країні обирається найкращий гурт цієї країни. Всі ці найкращі гурти збираються 7 грудня в лондонській Асторії, де на протязі 3 днів буде визначено найкращий гурт світу, який отримає 100 тисяч доларів і світове турне.
Володимире, а лише гурти?
За умовами конкурсу гурт має складатися не менш як з 2 музикантів, не більш як з 10.
А жанровий діапазон?
Не існує обмежень, а існує там 3 обмежень. Тобто гурт має складатись там від 2 до 10 музикантів. Він має грати музику наживо, тобто не використовувати лупи, семпли, комп'ютерну техніку тощо.
Без всякої хімії.
І третя умова, треба співати свої пісні, тобто не можна використовувати.
Так, авторський матеріал, ніяких кавер-версій.
Ну і хто ж від України має шанси поїхати і презентувати нашу державу?
В 11 регіонах відбулися відбіркові концерти, і ми знаємо майже всі гурти. Чому майже? Тому що ще відбудуться відбіркові концерти в Сімферополі і визначиться найкращий гурт з Криму.
Так, а коли будуть визначатися вже переможець, єдиний і неповторний, який їде до Лондона?
13 листопада. Листопада в Києві в концертному залі «Бінго» відбудеться гала-концерт фінальний, де дуже великий склад журі, не менше 30 фахівців у різних галузях субкультур.
Ну що, шановні, я впевнений, хто б не переміг, вже ті, хто дійшов до фіналу, це якісна музика, це цікавий креативний підхід, і кого ми будемо слухати?
Ну давайте послухаємо групу «Димна суміш», її композиція називається «Стіна».
Між нами з тобою завжди стіна. Між нами з тобою завжди стіна. Це все, що в мене є. Не протидійна, вчися плавати в брехні. Місто знову вні, в трюмі повно байдуже мені. А на всі проблеми я плював. Знаєш, що я номер один. Це по-перше. А по-друге, знаєш, я не буду навіть твоїм другом. Стримати напругу неможливо. Слухай, я не з тих зомбі, що ходять за плугом. Слухай, я не з тих, хто залишає чорні смуги. Як це так? Ти смієшся, я тебе майже кохав. Як це так? Ти не давала, я не брав погано. Не гарно було мені. Така історія, хто ти тепер? Це не твоя територія. Між нами з тобою завжди стіна. Між нами з тобою завжди стіна.
Отже, позвучала група «Димна суміш», це один з фіналістів. До речі, вони в минулому році також потрапили в першу п'ятірку найкращих команд. А я нагадаю, що кращою виявилася група оркестр «Янки Козир», яка і поїхала в Лондон і захищала там честь України. Цього року боротьба, я думаю, буде не менш, а вірніше більш запеклою, тому що за рік люди встигли якби відчути смак цього конкурсу. І ті команди, які подали заявку, вони зробили це свідомо.
Володимире, буде боротьба?
Та боротьба вже відбувається на протязі останніх місяців, тому що відбувалися відбіркові концерти.
В регіонах?
Я був присутній на них.
Розкажи, де ти був і що ти бачив?
Я особисто був в Луганську і був в Тернополі.
До речі, як на мене, це теж знаково. Луганськ і Тернопіль, можна сказати, дві географічно крайні точки. Таким чином, теж Україна єднається в єдиний культурно-етнічний простір, мені здається.
Є такий момент. Хоча, ви знаєте, дорогі друзі, я от на київському фіналі побачив, що все-таки багато команд, вони якби орієнтуються на те, що це міжнародний конкурс, що там буде переважати англійська мова, тому багато команд співали англійською. От, така була картина в Києві. І ми ще не сказали, до речі, про київських фіналістів, про команди, які вийшли.
Так, так.
Усе український фінал буде почути.
Та як кількість гуртів по київському регіону була дуже велика, тобто їх було 22 гурти.
Напевно, найбільше, так?
Ні, не найбільше.
По Україні.
У Луганській області прийняли участь 83 гурти.
Ова.
І з них було обрано двох найкращих, які потрапляють в фінал. А в Києві було 22 гурти, із яких ми обрали гурт «Широко закриті очі», гурт «Борщ» і гурт «Пророки».
Причому мене, чесно кажучи, дуже сильно вразила формація «Широко закриті очі». Це був артефакт, це було якби мистецьке явище і відкриття водночас. На превеликий жаль, команди ще немає професійних записів.
Навіть.
Ну, ще немає.
Ну що ж, на жаль, немає, будемо чекати, коли буде, а натомість...
А натомість ми послухаємо іншу команду, також це фіналіст, і це буде група з Чернівців, яка називається «Гуцул Каліпсо», уже досить відома команда з досить відомим треком «Рекет Гангстера».
Після ладійний шкіряний піджак, їду я на бусі, я
крутий чувак. На руці печатка, на шиї цибура. За це мене шанує городська братва. Всі пацани знайомі, компанія блатна. Торгуєм на базарі, ми рекіт гемстіра. Гемстіра. Бандити вони мали на меті пробити всі розклади, щоб під себе все підряти. І ковдроп ще кого в свій бік пересувати. Настроєні серйозно ті пацани були. Казали, що любого вірвуть на катрани. Усі вони одіті в костюми Adidas. В кишенях пістолети, мобілки на показ.
Володимире, гаразд, приїхали, перемогли. Щасливчики з України отримали свої 100 тисяч доларів. Але що далі? В Україні вони,
ого,
що на них очікує?
Ого, ви так замахуєтесь.
Перемогу. Ну, скажімо, ми мріємо. Але банально, стануть їхні пісні звучати на, скажімо, на ефемах?
Ну, по-перше, окрім того, що 100 тисяч доларів вони отримують собі, вони отримують концертний турне по всьому світі. Тобто 24 країни приймають фіналіста.
Ну і, напевно, вже хочеш не хочеш, доведеться і рідним вітчизняним засобам масової інформації, так би мовити, звернути увагу.
Прокинутися.
Так, і привідкрити щілину.
Ну, я лише мрію про таку кінцівку одного з фіналів. У нас задача мінімум – це просто зробити свою справу. Тобто наш український гурт обрати найкращого і провести на світову сцену. Взагалі можу сказати, що голова цього фестивалю Тореланда, він відомий промоутер в шоу-бізнесі в Європі. Він продюсером був Річі Блекмора. Його партнер по фестивалю – це Мет Волкер, який започаткував і був продюсером Sex Pistols. Пресаташе фестивалю працює людина, яка 15 років попрацювала пресаташе з Полом Маккартні.
Ось вам і імена. Ось і імена.
Чому я про це не думаю? І чому ніхто з дирекції про це не думає? Тому що то, про що ви кажете, це потрібно має бути державі і країні нашій. А якщо керівництво країни не звертає на цю проблематику уваги, не допомагає, не створює жодних умов для того, щоб допомогти нам існувати в цьому конкурсі, чому ми маємо думати про це, що отримає...
Які дивіденди отримує держава?
Але ж ми говоримо не про уряд, який отримує дивіденди, а про Україну. Що? Але от ви сказали, що уряд вам не допомагає. В такому разі можна говорити, що це напіваматорське.
100%. У нас немає спонсорів. За власні кошти робимо мінімального розмаху концерт, такий, щоб можна було хоча б вийти.
Тобто не допомагає не лише уряд, але й бізнес. Ніхто не допомагає. Тобто це абсолютно справа ентузіастів.
І не тому, що ми не працювали. Ми працювали і ще як працювали. Тобто дуже складно назвати ту компанію, яка б не знала про наш фестиваль.
Всі знають, але ніхто не...
Володимир, а от вам особисто тут запам'яталось? Можна говорити про якісь уподобання?
Я знаю в Україні більше тисячі гуртів. Я їх всіх люблю однаково.
Тому краще
і буду допомагати всім однаково.
Так, оскільки саме усунувся Володимир Пилипенко, є трек, який ми хочемо показати нашим радіослухачам. Це дуже така жорстка альтернативна команда, вона називається Тол, і пісня також має страшну назву. Вона з Кривого Рогу, а вони зараз мешкають в Києві, дописують перший свій альбом. Тепер пишуться в Києві, живуть, працюють. Група називається Тол, а пісня називається так страшненько, вона називається «Самознищення».
Держава для коханих слабий, я сам по собі супермена на голова. Закохані б'єйн, самозакохані б'єйн. Тримати на шай, носити в кишені, його мені небо приколо. Захинув би бабло, у горло засунув би кожному, хто. Я розчиняюся, всі борги сплачено, ти роздивляєшся, хто я і що я. Хто з нас сильніший, ми ще то побачимо. Хто буде жити, хто тут буде за нами, хто.
І наостанок, Володимира, я хотів би запропонувати тобі сказати те, можливо, про що ми з Олександром хотіли, але забули спитати.
Ну, я хочу звернутися до цієї молоді, до всіх музикантів, яким цікаво це і які не знають про наш фестиваль, що існує офіційний сайт в інтернеті gbob.com.ua, на якому розписані всі умови і вся інформація про наш фестиваль. І якщо ви дійсно вважаєте, що ви гідні того, що ви можете виграти цей конкурс, що ви хочете і достойні бути почутими серед будь-яких гуртів, приймайте участь.
Ласкаво просимо спочатку на сайт gbob.com.ua, а далі і на фестиваль, оскільки він буде довго жити, ми на це дуже сподіваємося, і я дуже дякую, так, і
дякую
Володимиру.
Дякую
за себе. Дякую.
І наразі прощаємося до наступного тижня, нагадавши, що в ефірі звучав музичний острів, гостем котрого був сьогодні Володимир Пилипенко, виконавчий директор українського туру міжнародного музичного проекту «The Global Battle of the Bands». Отож, випробовуйте себе, ловіть удачу і...